Let's go ahead now.
Good morning.
Ensemble jusqu'à 10h30.
Sur
Youradio. Et tout de suite, place à l'actu gaming avec Mehdi. Bonjour Mehdi.
Bonjour les amis. عرفتوا ديك السيده اللي كانت حماق تبقى تاورغانيزي وليها الله هضرت عليها
انا بنشليخه
عندي لها واحد لو جو تموت عليه سميتو اورغانايزد انسايد كاين توت اون كوميونيتي ديال الناس كيموتوا على الغونجمون
وانا الناس بغيت نتلاقى بهم في الحياه ديال بصح نجيبهم لداري عرفتي شحال يفرحوا وخليني بداك لو جو ديالك ويلي الا جاو عندي هاي نشطو
كنقول ليهم بلان بلان دو جو هذا معروف اورغانايزد انسايد غادي تموت عليه كتبدا بكل شيء كتبدا كتجمع تا بتيت فاليز ومن بعد خصك تجمع لا بتيت فاليز ديرها في لا غروس فاليز ومن بعد تجمعها في الطوموبيلتك وتقاد الكوفر حتى هو تجمعو
تي سي كو باغمي لي ريزون بور ليكيل ما كيعجبنيش نسافر سي جمع لا فاليز عرفتي تو سكو جو ديتيست انا وهاد الناس كيعجبوهم علاش ما نديروش ايشونج دو بون بروسيدي
لا انا في الصيف هاني نجمع لا فاليز حتى اللي خايبه
ما كنحملش نجمع حتى شي وقيته
سي جينيرالمون دي جو ملعوبين كيلعبون بزاف ديال لي سينيور اي 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 لا ترانزيسيون زوينه باسكو غنهضر اليوم على واحد لو فيستيفال ديال لي جو ستيم هايدن لا هذا ديال تتخبي Steam Hidden Object Festival 2026. Donc c'est sur la plateforme Steam pendant du 9 au 13 avril. Donc on est en plein dedans. Ils vont mettre en avant bzaf ديال les jeux et du coup nous avons une gratuite, une des démos. L'objectif ديال هاد les jeux معروف parce que ils jouent bzaf ديال الناس. هي تحاول تلقى des objets cachés autour du niveau. Donc il y a bzaf ديال les styles. En gros, tu as une carte, tu as une carte, tu as une carte, tu as une baguette, tu as une carte, tu as une boîte, tu as une carte, tu as les objets qui sont cachés. Bref, l'objectif, il y a des objets cachés, tu as une carte. Et le style de jeu, il est très joué par les seniors. D'ailleurs, sur certaines plateformes, les joueurs ont plus de 55 ans. Et 85% des joueurs sont des femmes. C'est surprenant parce que c'est très reposant. C'est elle qui se prépare à quoi que tu clips, que tu haules. Tu sais, tu as le jeu qu'on a qu'elle aime ou Charlie. C'est qu'on a la carte qui est
la chocolaterie.
Les personnages
dans la chocolaterie là.
Qu'est-ce qu'on une carte. Tu as dit le Medina qui est plein de personnages. Tu as Charlie. Tu as pas de chauffeur. Le petit personnage qui est bon. Bref, c'est pas là le style de jeu.
Et
boom en ce moment. Il est très reposant. Donc voilà, si vous voulez tester plein de jeux dans ce style gratuitement, c'est la période sur Steam. C'est le Steam Hidden Object Festival 2016.
Très bien. Merci beaucoup, Mehdi. Mehdi, lui, on a une question sahla. Les gens ont déjà les auditeurs. Vraiment, c'est le sujet qui est le plus les auditeurs. Ok, c'est ton des messages que tu as
Oh là là.
Alors, mais c'est ça. شنو هما لي شوز اللي كيبينوا انك شرفتي ملي كديرها كتقول اه
دخل معاك الوقت شويه
انا لي شوز اللي حسيت بهم هي مي كيبداو يقولوا لي عمي يقول لي شي بروس
عمي
لا ميم با طونطون عمي عرفتي بواحد الاحترام انا ما كنبغيش احترمني
ما تحترمنيش
عندي قدي قدي
وحنيا كره
لعب معايا
انت واحد ما باغي الاحترام
انت واحد ما باغي الاحترام
بروش عليك
قول لولدي كون عرفتيني شحال كنلعب انا اكثر منك سير رجع لداركم سي فغي سي فغي
سي لو سول تخيك انا سي
اللي كيحسك بهادشي
كو مو رونفوا لي زوطر مي زعما انا داكشي اللي كنعيش وكنحس ما تبدل والو
الدهر صافار كيبات صافا كلشي مزيان
كلشي مزيان عمي
هادي العوينات
فوالا انا نقولي مع القصه العوينات
ورا التلفازه
لا سي فري ولكن عندي زهر دون لو زهر ما زهر ما والو مي جو بور دي لونيت دوبي كي جي 5 ans دونك ما حسيتش
بزاف دونك الى با سونتي الى با سونتي لو شانجمون ان فيت ميرسي بوكو ميدي اي بي اون تروتروف لاندي بور لاكتو جيمين اي اش في لي كيميدي À lundi, bougez pas, restez avec nous. La You Radio, on vous retrouve dans un instant. Vraiment, vous nous avez envoyé des messages. Qu'est-ce que tu as fait?
Qu'est-ce que tu as fait?